Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. 17-nji dekabrda Aşgabatdaky Impaş Söwda merkezi doly ýapyldy. Ýumrulmaly edilen bu söwda merkeziniň öňüne adamlaryň girmeginiň gadaýynlygyny görkezýän gyzyl ak reňkdäki lentalar çekildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň 19-njy dekabrda beren maglumatyna görä, häzirki gün söwda merkeziniň ähli gapylary ýapyk bolup, onuň içinde adamlar ýa-da haritler göze ilmeýär. Ýatlaşyp geçsek, şu aýyň başynda Impaş söwda merkeziniň ýapyljakdygy barada maglumatlar peýda bolan soň, onuň içindäki dukanlaryň ençemesinde, hususan da tekstil bölümindäki giyim gejim haritlerinde arzanlanyş ýlan edildi. Munyň netijesinde söwda merkeziniň hem içinde hem de daşynda müňlerçe adamdan ibaret nowatlar emele gelip, şol nowatlarda dava jenjelleriň we ýakalaşmalaryň bolandygy habar berilipdi. Aşgabatda ýaşaýan Sinçe Manmurat Bugaýewiň anyny ün aşym Impaşa barap söwda eden adamlara salgylanyp aýtmagyna görä, bu söwda merkezi özüniň iň soňky iş gününde haritleri ýene arzanlatdy. 16-njy dekabrda çenli Impaş söwda merkezine galan esas haritlaryň arasynda hojalykda ulanýan himiki serişdeler bardy.
Impaş söwda merkezinde esas galan haritler bire hojalykda ulanýan himik serişdeler, yani kriýuýan howdalar, ýa bolmasa bir howany täminleýän, durly işler berýän serişdeler, şunu ýazdaklar galan eken bularym. Esasan vilayetlerden gelen, maşinli gelen adamlar, lomoy alyp dirler hem de Aşgabat şäheriniň özünde de satmagy mümkinçiligi bolan söwda merkezi bolan adamlarym lomoy alypdyrlar. 5-nji gün aşgabat saat 20-nji çenli Impaş söwda merkeziniň içinde ähli haritler dol satylyp sorulup 6-njy günden başlap Impaş mağazyny ýapyldy.
Diýip Sinçi Bugaýew aýtdy. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Azatlyk radiosynyň Türkmensanyňky önemdar çeşmeleri 1998-nji ýylda işläp başlan we türk işgüwerleriniň ýetişçiliginäki Impaş söwda merkezinin ve ona yanaşık duran Impaş Tecirçilik Merkezinin yumrulup, onun ornunda 2017-nji yıldaki Aziya oyunlarına gavatlap, avto durulganın gurulacaktığını məlim ettiler. Türkmen resmileri şehrin iyin gelim gidimli sövda merkezlerinin biri Impaş'ın anıq neme sebepten yapılyanlığı bilen ilteşikli hiç ili maglumat vermeyeler. Azatlık radyosu Türkiye'deki Impaş Holding merkezi bilen havarlaşandı cevapkar resmiler medya serişlerine hiç ili maglumat vermedilik varada kampanya derecesinde kararı gelindiklerini aitmek bilen çeklenipdiler.